Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme povídat o rozvoji s Petrou Šimkovou. Petro, dobrý den, vítám vás za mikrofonem.
Dobrý den, Pavle.
Petra Šimková je lektorka, facilitátorka, koučka, ale má taky zkušenosti z korporátního prostředí velké banky. Pokud mám správné informace, tak hlavu si čistí tím, že už poměrně dlouhou dobu moderuje plesy, různé maturitní, ale i velké. Ale hlavně už od roku 2007 je nezávislou lektorkou, takže živnostnicí, pracuje na volné noze. Jak se daří živnostníkovi nebo nezávislé lektorce bez zázemí nějaký velký vzdělávací firmy v dnešní době, která není úplně snadná?
No, jak se daří? To je docela otázka do pranice. Teď můžu postupem času říct, že se daří pořád dobře. Možná je to také díky tomu, že za všechny ty roky, které mám za sebou, jsem se vytvořila nějaké zázemí, i když jsem pořád na té volné noze, které, na základě kterého mám možnost pokračovat dál. To znamená, že mám se o koho opřít, mám své klienty a samozřejmě i když ta doba teď je taková zvláštní a divná a bláznivá a já mám pocit pořád, že žiju v nějakém zlým snu, tak se ku podivu daří a nemůžu si stěžovat.
Tak ono je pravda, že za vás asi hodně mluví vaše práce především, protože já myslím, že tím neprozradím nic jako šíleně tajemného. Já jsem se do kontaktu s vámi dostal, takže jsem hledal lektora do jednoho ze svých projektů na nějaké téma a dostal jsem na vás tip od klienta, kdy prostě ta manažerka v té společnosti říkala, jo, na tohle téma my jsme tady spolupracovali s Petrou a bylo to výborný a ty určitě zavolejte. Tak to se asi poslouchá dobře, ne?
To je totiž to úplně nejlepší, co se vám může stát, protože ona každá reference je fajn, ale když někdo na vás dá referenci od klienta, tak to je obrovská poklona a já jsem tak strašně moc vděčná, že něco takového může být. Že jsem pak byla šťastná, ale já jsem teda jí s dovolením pak se ozvala a poděkovala. Protože si nemyslím, že to bývá často samozřejmost.
No ale rozhodně to je jako pozoruhodné, bych řekl. Co vlastně vy jste mluvila, nebo bavili jsme se o tom, co se děje dneska, nebo v jaký situaci se dneska lektoři tak jako nacházejí. Když bych převinul ten pomyslný film o těch 10 až 12 měsíců zpátky, co vlastně pro vás znamenalo to loňské jaro a začátek léta?
Já bych to ještě rozdělila na jaro a léto. Protože jaro jsem, když se podívám zpátky, tak já jsem zažívala asi to, co zažívala spousta lidí a to byla jedna velká bezmoc. Protože v okamžiku, kdy v únoru se podíváte do diáře a máte na půl roku vystaráno a víte, kdy budete a víte, že se ten diář ještě trošku zaplní, tak vám to umožňuje klidně spát a ta volná noha takzvaně není zas tak úplně volná, protože tam máte určitou takovou jistotu, že máte tu práci. A já považuji jako výhled na 6 měsíců dopředu naprosto luxusní a když jsou to 3 měsíce, tak je to taky fajn. A teď najednou se vám to téměř přes noc všechno úplně zbortí, diář se absolutně vymaže a teď najednou máte pocit, že s tím jako nemůžete hnout a mě hrozně vadí, když s tou situací jako nemůžu pohybovat. Vadí mi to.
Ztráta kontroly.
V podstatě jo, protože si to celé řídíte celé ty roky sám, určujete si, jak to bude, samozřejmě ve spolupráci s klienty, protože klienti jsou, to jsou ti zaměstnavatelé, že jo, to jsou ti šéfové, já vždycky říkám, že klient je můj šéf. A teď najednou se vám to všechno vytratí, do toho vám zůstanou dvě děti doma bez školy. Do toho se přes noc stanete ještě kuchařkou a spoustu dalších jiných věcí. A to musím říct, že bylo opravdu hodně, hodně velký problém a trvalo mi to asi měsíc, než jsem se z toho nějak vzpamatovala, než jsem si vůbec jako vytvořila takové to svoje místo na slunci, abych se s tím naučila žít. Trvalo mi to opravdu dlouho.
A co byla ta první reakce, když tak jako se to vlastně vypne člověku ze dne na den?
No nejdřív jsem jako kupodivu byla docela ráda, že si odpočinu, protože já jsem fakt měla za sebou ohromně náročné období, které trvalo mnoho měsíců. A najednou jsem měla pocit, já mám volno, to je skvělý. Jenomže když to volno potom je trošku delší a do toho vy fakt musíte pomoct těm svým dětem, protože není možné je nechat na holičkách, protože ani oni neuměli se učit doma, že oni byli, byli zvyklí chodit do školy, tam to všechno řídili a najednou ta kontrola přešla na nás, na rodiče. Takže najednou jsem začala zjišťovat, že se musím jim věnovat, teda oba s manželem jsme se jim věnovali, nebo věnujeme se jim do dneška, ale hlavně najednou ten pocit toho, že nemáte práci a nevíte, jaký dlouho ještě nebudete mít, bylo hodně náročné a to si myslím, že bylo asi úplně nejtěžší, kdy jsem se po pár dnech toho, že mám volno, zpamatovala, že to volno není úplně dobré. A chtěla jsem pořád neustále něco vytvářet, protože mě najednou vadilo, že nemůžu tvořit, že nemám pro koho tvořit. A to pro mě bylo asi nejtěžší.
A jste říkala, že to trvalo nějakou dobu, než jste si našla nové místo na slunci. Co pomohlo?
Pomohlo, musím říct, že pár rozhovorů s různými lidmi. Jeden rozhovor byl s mým mužem, který mě usadil zcela racionálně na zem a řekl mi, neboj, ono se to nezblázní, no tak nebudeš chvíli pracovat, teď o co jde. A ta zodpovědnost, kdy potřebujete té rodině taky dodat, že jo, nějaké finance. Mi řekl, že neboj, oni na tebe nezapomenou ty klienti, oni mají svých starostí dost. Tak to byl jeden člověk a pak jsem i opravdu obvolala své klienty a zeptala jsem se jich, jak se mají, jak to zvládají. A i když i tam, když jsem slyšela, že jsou na tom hrozně, že si sami nevědí, co bude, sami se potýkají se spoustou problémů, tak jsem se najednou uklidnila a říkala jsem si, nehoří, nic se neděje, jsme ku podivu zdraví, no tak nebudu mít několik měsíců práci, ono se nic nestane. A to mi strašně moc pomohlo a najednou tohleto uvědomění, nevím, co se stalo, ale způsobilo to, že najednou se ozval telefon a Petro, neudělala byste pro nás webinář? My potřebujeme tak nějak přemýšlet nad tím, jak se vrátit zpátky do toho post-covidového období. Což se teda dneska smějou, jako co to je post-covidové období, to nastane bůh ví kdy, ale tehdy to tak klienti vnímali. Takže to vlastně i způsobilo to, že se ta situace uklidnila, mně se v hlavě asi otevřely další dveře a pak už to šlo nějak samo.
Mě tak napadá, když vás poslouchám, já jsem na začátku říkal, že jste ta nezávislá lektorka, nemáte za sebou tu velkou firmu, která by vás zásobovala prací, ale vlastně, když teďka poslouchám to, co říkáte, tak ona to může být výhoda v té určité flexibilitě a adaptabilitě. Já jsem tady měl před nějakým časem jako hosta Honzu Marka, což je ředitel velký vzdělávačky a ten popisoval situace, kdy i jim se ten biznis jako v podstatě ze dne na den vypnul. Říkal, no jo, ale jako naše fixní náklady byly v řádu milionů. Jo? A tam samozřejmě to rozhodování je trošku jako o něčem jiném. A jasně, taky se s tím nějak jako poprali nebo perou, hledají nové cesty. Ale je to takový, jako že když člověk jede na kánoji a přijde trošku rychlejší nebo divočejší voda, no tak nějak reaguje. Ale když řídí zaocácký parník a přijdou nějaký proudy, tak to asi není úplně snadný. Vnímáte to jako výhodu, že vlastně si můžete trošku v uvozovkách dělat, co chcete?
Obrovskou výhodu vnímám v tom, že já nemám ty fixní náklady v tom slova smyslu, jako mají třeba velké nebo větší vzdělávací firmy, které mají kanceláře a učebny a všechno tohle dohromady. Mám jenom malé fixní náklady, asi jako každý z nás, ale musím říct, že opravdu jako potvrzuju to, že i oni měli, protože spolupracuju s pár a i oni měli všichni ti lidé problémy a hledali jsme, tak, ale využili jsme to v to, že jsme spolu hledali nějaké možnosti, co můžeme udělat a to mě na tom zase bavilo, že jsme začali vytvářet něco nového. Ale na druhou stranu je pravda, že ta volná noha vám dává určitou svobodu, ale zároveň zodpovědnost, protože najednou, když se ten biznis vypne a vy nemáte toho zaměstnavatele, který vám dodává neustále ten měsíční nějaký paušál na účet, tak je to o to náročnější to ustát. Ale mě to nějak vyhovuje. Já jsem zřejmě takový samorost, že já jsem vlastně za celá ta léta jako většinu svého života pracovala sama na sebe, když jsem byla zaměstnaná několik let, tak ale i tak vlastně mě vyhovuje, že nějak mě někdo neomezuje.
Tomu asi docela rozumím. Vy jste zmínila to, že když trošku se to jako uklidnilo, nebo vy jste se uklidnila, takže se začínali ozývat někteří ty klienti s požadavkem na nějaké webináře a tak. Jasně dneska se prakticky celý ten obor jakoby přesunul do toho online prostředí, ale já si pamatuju, že když jsme se bavili ještě mimo mikrofon, tak vy jste mluvila o tom, že vlastně online způsob vzdělávání pro vás nebyl úplnou novinkou loňského roku, ale že už jste přesvědčovala o výhodách online vzdělávání svoje klienty několik let zpátky. Takže to možná i v tomhle pro vás bylo snazší, že jste si mohla říkat, no vidíte, já už jsem vám to říkala před 5 lety a teď je to tady. A já jsem připravená. Bylo to tak?
Ano i ne. Je pravda, že loňský rok pro mě byl novinkou v oblasti těch živých webinářů nebo online workshopů, nebo jak to budeme nazývat. Ale je pravda, že já už koketuju delší dobu s online vzděláváním formou takových těch online kurzů, které si člověk studuje ve svém režimu, nejsou to ta živá vysílání. A musím říct, že jsem právě před těmi 5 lety takhle přišla za klienty a říkala jsem, hele, já vám vytvořím něco, nějaký doplněk, jako pojďme udělat online pojďme udělat prezenční školení, tehdy se tomu neříkalo prezenční, že jo, pojďme udělat školení a já vám k tomu udělám ještě nějaký doplněk, abychom zvýšili tu pravděpodobnost zavedení té nové dovednosti do praxe. A nebo ještě můžeme udělat, pojďme udělat jednodenní školení a pak třeba nějaký follow-up už jenom online, tehdy přes Skype, já jsem nic jiného tehdy neznala. A oni mě všichni říkali, ale ne, to my nechceme nic takového online, my chceme, jako oni chtějí ty lidi přijít na toho živého lektora a popovídat si. A tak jsem byla taková nešťastná z toho, že jsem si říkala, já tady mám něco, co jako úplně ne každý nabízí a oni to nikdo nechce. A zvláště ti velcí klienti to nechtěli, ty korporátní, ty zahraniční. A tak jsem občas to tam jako nenápadně propašovala spíš tak jako z vlastní vůle, abych jim dala ochutnat, ale pořád to nebylo to, co by vyloženě ti klienti chtěli. No a když jsem to pak říkala kamarádce, říkám, hele, on to nikdo nechce, prosím tě, vysvětli mi, jako co mám dělat. A ona mi říká, hele, buď v klidu, jsi asi předběhla dobu. Což bylo pro mě teda asi možná jako docela dobrá informace, protože jsem si říkala, aha, ten trh na to ještě není jako připravený. Oni jsou na to připravení, ti, já jim říkám smrtelníci, ti běžní lidé, ale firmy ne. A teď najednou se to změnilo, akorát jsem tady kromě těch onlineových kurzů, takových těch, co si můžou studovat ve svém rytmu, začala dělat tyhle ty webináře, se kterých jsem měla vždycky respekt, protože když jsem si říkala, že bych měla naživo někde něco povídat do kamery a nemít tu adekvátní zpětnou vazbu okamžitou, tak jsem z toho byla taková nešťastná a říkala jsem si, ne, to že v životě dělat nebudu. No tak to dělám.
A jak teda těžký nebo lehký pro vás bylo se přesunout z těch salonků a zasedaček a meeting roomů před kameru?
No, těžký. Protože najednou zjistíte, že nemůžete školit tak, jak jste zvyklí školit v té místnosti. Navíc potřebujete mít ještě zmapované další takové ty různé jako pomůcky, aplikace, které vám trošku zinteraktivní ten online workshop. Pak se taky musíte naučit pracovat s těmi programy, které pomocí kterých to vlastně vysíláte. Musíte se najednou zjistíte, že tu pozornost, kterou normálně věnujete lidem, taky najednou tříštíte mezi počítač, mezi kameru, mezi jednu aplikaci, druhou aplikaci. Já se vždycky směju a říkám si, že jsem takový jako klikač, jo? Že neustále překlikávám z jednoho na druhé a ještě k tomu musíte pořád neustále věnovat pozornost těm lidem, protože se tam něco děje. Musela jsem vlastně překopat i strukturu toho školení, vymýšlet neustále, aby ti lidi vás vnímali a poslouchali, protože na každém online semináři máte obrovskou konkurenci. A tou konkurencí jsou maily, telefony, sociální sítě, cokoliv, co takzvaně s prominutím leze z počítače. A ustát tuhle konkurenci je nadlidský výkon. A proto to těm lidem musíte udělat zajímavé a co nejvíce zaměstnat, aby neměli čas dělat nic jiného.
Já mám trochu pocit, vy o tom mluvíte tak jako, jak moc je to jiný a co všechno jste musela začít dělat jinak, jak o tom přemýšlíte, jak je to složitý. Na druhou stranu znám spoustu lektorů, pro který ten loňský přesun z prezenčního školení do online školení znamenalo, že teda zapnuli kameru, jo? Ale vlastně jako dělají to pořád stejně. Pro mě tam je obrovským otazníkem vůbec jako efektivita nějakého takového počínání. Vy jste zkušená lektorka. Jak vlastně vy vnímáte efektivitu, skutečnou efektivitu té online výuky a vůbec, jestli třeba se to hodí pro všechny témata, jestli jako se dá všechno přesunout do toho onlineu?
Před rokem jsem si myslela, že měkké dovednosti, které jsou mým tématem, nejdou online vůbec. Jak šeredně jsem se mýlila. Ale dnes jsem toho názoru, že něco lze a něco stále nelze, protože v okamžiku, kdy potřebujete trénovat určité konkrétní dovednosti typu jak prezentovat před publikem, jak třeba vyjednávat nebo vůbec vést nějaké obchodní jednání, kde potřebujete mít kontakt s druhou osobou a nejenom teda přes obrazovku, kde mu vidíte v obličej a někdy i půlku třeba jenom a někdy ani to ne, tak tam si jak můžete natrénovat základní nebo získat nějaké základní informace, ale ta praxe potom, ta musí prostě proběhnout bez počítače.
Na druhou stranu spousta obchodních schůzek, vyjednávání se dneska vede přes online platformy.
Vede a určitě se to dělá samozřejmě taky, protože jako není jiná možnost. Ale samozřejmě mají všichni jakoby omezené možnosti, protože ono v okamžiku, kdy jako vidíte jenom něco na té obrazovce, tak můžete zase reagovat jenom na něco a považuji to za daleko obtížnější, protože přesvědčit někoho přes obrazovku k něčemu, když vím, že on mi to může vypnout, když se mu to hodí, protože prostě mu vypadne internet třeba, tak je velmi náročné a chce to daleko víc přípravy. Každopádně, když se vrátím k té otázce jako té efektivity, tak já vnímám onlineové workshopy a školení jako takový nástroj na to, pojďme udělat to nejnutnější, pojďme udělat to, přes co nejede vlak a to, přes co jede vlak a můžeme to třeba odložit, pojďme to odložit. Ale mám třeba teď v poslední době zkušenost, že se na mě obrátil klient, potřebovali se naučit, jak vést hodnotící rozhovory, protože prostě v korporaci to zavedli. A teď je to v období a tam se nemohlo čekat, až bude příznivější podnebí a počasí a situace. A takže nakonec jsme se prostě domluvili, že to uděláme online celý den a uděláme to online, protože to prostě musí se uskutečnit. Takže pokud se to musí uskutečnit, jsem pro, ale samozřejmě jsem je upozornila na to, že udělám to, co nejefektivněji, co to půjde, aby si co nejvíc procvičili. Zaplať pánbu, aplikace o vám umí vytvořit ty podmístnosti. Ale samozřejmě, že není možné jako zaručit ten úplný jako výsledek, který by se stal, když bychom se viděli prezenčně všichni v jedné místnosti. Hmm.
Dobře, vnímám to tak, že něco jde, něco nejde. To, co jde, tak ale vyžaduje určité podmínky, přístup, způsob práce. Za mě vždycky bylo tou klíčovou jakoby součástí nebo tou klíčovou ingrediencí pro nějaký efektivní rozvoj motivace toho, kdo je rozvíjen. Vždycky to platilo, někdy na to lidi mysleli víc, někdy míň. Teď mám pocit, že ta online forma to vlastně jenom jakoby ještě zviditelnila víc, dala tomu jakoby větší důležitost, protože ty vyrušovače jsou na jeden klik od vás, že jo, prostě přepnout do okna s mailem je opravdu zlomek vteřiny. A soupeříte o pozornost s těmahle věcma všema. Co jsou teda podle vás podmínky, které musí být splněny, aby ta efektivita, a teď nemluvím o efektivitě typu jako ušetřených peněz za cestu, jo, ale opravdu z hlediska změny pracovního chování, rozvoje kompetencí a tak. Co jsou klíčové podmínky pro to, aby ta efektivita byla aspoň jako rozumná? Ať už na straně lektora, anebo třeba na straně té firmy, která to poptává nebo objednává?
To je otázka do pranice. Ta motivace, o které jste mluvil, to je alfa omega všeho, to bez toho to nejde a je pravda, že pokud přijde nějaká takováhle poptávka od klienta, tak se tam hodně bavíme o tom a opravdu to ty lidi chtějí, jako potřebujou to. A takže mám aspoň takovou nějakou záruku a to se mi, musím říct, docela povedlo, že tam opravdu šli lidé, kteří tam chtěli jít. To znamená, byl tam nějaký zájem. A pak už je na mě, abych já se pokusila ten zájem ještě znásobit a tak trošku i tu zodpovědnost házím na ty lidi, protože to já teda vždycky dělám, protože víte co, já mám ty ruce jenom nějak dlouhé a vždycky dosáhnu jenom někam, ale potom už to je na těch lidech, protože tam, kam se posunou, záleží jenom na nich. Já je můžu namotivovat, můžu je tak v uvozovkách, jak já ráda říkám, jako nakopnout, ale to, kam oni dojdou, je potom na nich. No a pak samozřejmě stavím ty workshopy tak, aby to pro ně bylo zajímavé, aby hodně pracovali, kladu jim hodně otázek, aby přemýšleli, dám jim práci navíc, to já zase nešetřím, takže jim připravím nějakou přípravu, kterou prostě přes kterou taky nejede vlak a ku podivu se mi daří dostávat. A neustále se snažím je do toho tréninku fakt nějak zapojit, aby se soustředili, aby tu pozornost věnovali 100% na tohleto téma. No a pak samozřejmě to upravuju na základě nějakých konkrétních požadavků, takže je to klasické očekávání, tak ideálně samozřejmě předem, že na workshopu, který má třeba 3,5 hodiny nebo 3 hodiny, na to není moc času. Ale takhle nějak jako to zkusit tu efektivitu zvýšit a taky možná jako vybírat témata, neprobírat toho příliš mnoho, ale vzít jedno a vzít ho teda z gruntu.
Jasně, slyším v tom, co říkáte, je potřeba interakce, dialog, zapojit ty lidi, ptát se jich, prostě 3hodinová přednáška postrádá smyslu jako totálně, jasně. Co mají podle vás udělat ty firmy, ty objednavatelé, proto aby to zafungovalo? Dejte jim nějaký tip, na co nesmí zapomenout, nebo co by měli dělat, aby vy jste pak měla co násobit a co nakupávat.
No měli by, a to asi není úplně jenom o onlineu, ale je to obecně, jim dopřát čas, který budou na tom workshopu trávit a nechtít po nich, že ještě tamhle krátký meeting během toho workshopu, povím, potřebujeme od tebe něco, jo, nebo tady máš deadline, prostě něco odevzdej. Dopřát jim ten prostor, aby se mohli skoncentrovat a aby fakt mohli věnovat plnou pozornost, protože jakmile tu pozornost máme roztříštěnou, tak to je konec. Pro mě je jako důležité, když, a mám z toho radost, když vidím, že některé firmy opravdu, nebo když firmy obecně, věnují tomu vzdělávání důležitost a vzdělávají proto, že to vzdělávání potřebují. A nevzdělávají jenom proto, aby zaměstnanci jako mohli chodit na školení, protože já jako vzdělávání jako benefit absolutně neuznávám. Mám se vzdělávat, protože potřebuju a chci. Ale ne proto, že jako tak tady firma mi nabízí, půjdu na školení tohle, tamhle, to je jako sice fajn, ale když to neuplatním v praxi, teď si teda s dovolením podřezávám větev, ale když to neuplatním v praxi, tak je to úplně zbytečný na to školení chodit.
Jasně, může to být zábava, může to být zajímavý lektor, ale hezká lektorka třeba.
Ale měla by tam být ta potřeba, jo, a to já vnímám jako to nice to have, jak se říká, to ne, to neuznávám a jako taky jsem třeba dělala školení, kde vyloženě se chtěli jako něco naučit a do toho se pobavit, protože tamhle vyjeli někam, teď teda to je ty roky zpátky, někam 40 lidí a taky bylo to něco mezi školením a show, což mi přijde, to docela bavilo teda. Tak ne, nadarmo asi moderuju ty flesy, ale pořád jsem tam cítila, že tam je to téma, které je zajímá, takže to je to, co já považuji za klíčové a to je to, co by ty firmy měly pro zaměstnance dělat a jako v uvozovkách jim to vtloukat do hlavy, protože prostě my to vzdělávání nepotřebujeme zas tak strašně moc, jak se všude tvrdí. Nám stačí jít na jedno školení za rok a pokud opravdu vezmeme některé věci ze školení a začneme aplikovat v praxi, tak nám to jednou za rok bohatě stačí.
Jasně, no, tak teď nevím, jestli definitivně jste si nepodřízla větev, ale já myslím, že ne, protože to, co já v tom vnímám, je, že ten výsledek je vždycky pevně spojen s očekáváním. A je-li očekáváním zábava, tak to není sprostý slovo, ale prostě výsledkem bude pobavení se, v lepším případě. Jo. Je-li výsledkem posun v nějaké dovednosti, je-li očekáváním nějaký posun v nějaké dovednosti, tak pak na tom lze pracovat. Ale když se to smíchá, tak...
No a já bych ještě k tomu právě chtěla dodat, protože to je ještě to B, které je důležité, když firma dodá vzdělávání důležitost, tak to já vnímám i ten krok 2, který následuje po školení jako takovém. A to znamená jako vytvořit to prostředí, že člověk začne aplikovat v praxi a chce se to po něm, jo? Protože v okamžiku, kdy se to po něm nechce, tak pak chodí lidi na školení 10x za rok a vlastně se nic nestane, spojí to spoustu peněz. My lektoři máme radost, protože máme plný účet, ale té firmě to zase tak strašně moc nepřinese. Takže nejen vytvořit ten prostor na začátku, umožnit jim to, ale pak to po nich vlastně vyžadovat. Je to takový závazek, protože firma investuje do zaměstnance, ten zaměstnanec by to měl vrátit. A měl by to vrátit formou nějaké nové dovednosti, nějaké nové schopnosti, kterou prokazuje. A to si myslím, že je důležité a to platí nejen v této době, ale to platí prostě obecně, nebo já to vnímám jako důležité, jako celoživotní záležitost.
Jsou principy, které se nemění, covid, ne covid. To asi je pravda. Já ještě se vrátím k jedné věci. Když jste o potřebě digitalizace, se dá říct, vzdělávání, mluvila se svými klienty už někdy před 5 lety, evidentně jste byla schopná ten trh trošku předběhnout, tak mě velmi zajímá, jaký je váš výhled teď? A nemusí to být ani na 5 let, jo? Ale já vím, že nemáme tady žádnou křišťálovou kouli, maximálně křišťálovou vodu, kterou tady pijeme, ale máte velmi subjektivně představu nějakých trendů, co teda se bude dít dál, protože návrat k tomu, tak jak to bylo, si myslím, že je nereální. Prostě jakoby ta situace bude v každém případě nová a každá další bude nějakým způsobem nová. Tak kam teda se to ubírá podle vás?
Tak to jsem ráda, že nemusím předpovídat na 5 letky. Napadla mě k tomu ta dovolená v Jugoslávii.
Samozřejmě.
Druhé dítě. Tam pak se stanu ředitelem. Ale... Jasně, jak se říká, pokrok nezastavíš. To znamená, je mi naprosto jasné, že se to nevrátí ve 100% do těch starých kolejí. Ale myslím si, že se to ve velkém procentu vrátí, protože ta absence té lidskosti, ta absence těch sociálních kontaktů tam je veliká. Ale myslím si, že nevím, jestli můžu takhle jako věštit.
Zkuste to.
Že to, co jsem, po čem jsem toužila před těma 5 lety, že by se mi mohlo splnit. To znamená, a myslím si, že by to bylo jako hrozně fajn vymýšlet jako kombinaci, tak ono už dneska to existuje, říká se tomu blended learning. Cíleně pro určité skupiny, pro určitá témata opravdu vymýšlet kombinace různých forem, ať už je to ta prezenční, ale i různá forma těch onlineových forem. A nějak to nakombinovat, protože myslím si, že právě i ta spousta lidí zjistila, že do určité míry to online vzdělávání může být efektivní. Většinou je efektivní, co se týče třeba času nebo financí, cestování a tak dále. Ale pořád tam chybí ten lidský přístup, kde potřebujete ty věci společně s tím lektorem probrat a ve skupině a s kolegy a tak dále. Takže já nevím, no, mám takové tušení, že by se to mohlo vyvíjet tímhletím směrem, že bychom to mohli nakombinovat. A jako do určité míry se na to těším, protože jako podivu baví i ty technikálie. A hlavně je to pořád něco, že vytváříte něco nového a vlastně tvoříte z ničeho něco a to je něco, co mě baví.
To je úžasný. Tak to samozřejmě, a tak práce by člověka měla bavit, že jo. Ale mně se hnalo hlavou jedno slovo, když jsem vás teďka poslouchal, a to je smysl. Dělat věci, které dávají smysl. Tam, kde to dává smysl být online, tak budeme online, a tam, kde je potřeba naplňovat to, že jsme jako člověk tvor sociální a potřebujeme kontakt, tak tam prostě být jaksi offline a vidět se a mluvit spolu naživo. A ta síla je možná v té kombinaci.
Smysl, no, to je asi pro mě jedno z takových klíčových slov, kdy vždycky si říkám, a jaký to má smysl, kam chceme dojít, proč to chceme dělat tímhletím způsobem. Protože já prostě ráda dělám věci, které mají smysl. No. A taky se teda přiznám klidně takhle veřejně, že se mi třeba o určité zakázky i přišla, protože mi prostě nedávaly smysl. A což je samozřejmě, jako každý obchodník vám řekne, ne, udělejte pro klienta to, co chce. A já říkám, jako jo, ale já vždycky razím takové, mám oblíbené takové řečení, že pro klienta udělám první, poslední, ale odsud, pocud. A pokud se mi to nevejde odsud, pocud a nezapadá mi to do nějakého kontextu nebo do souvislostí, tak s tím mívám hodně velký problémy a pokud se mi nepodaří toho klienta přesvědčit, abychom to třeba udělali trošku jinak, tak ho prostě nemám, no. Tak to chodí. Nemůžu přeci poskytovat služby úplně všem.
A možná proto vás pak někteří klienti doporučují. Petro, moc děkuji za váš čas, za sdílení vašich zkušeností a pohledu na věci okolo rozvoje a vzdělávání a přeju vám, a možná nejen vám, přeju nám, aby věci dávaly smysl. Děkuji.
Já moc taky děkuji.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoji.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.